السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. Pada pekan yang lalu kita telah membahas beberapa hadis yang melarang kita untuk salat pada waktu-waktu tertentu, yaitu ketika terbit matahari dan ketika menjelang terbenam matahari dan ketika matahari tepat di atas kepala, yang ternyata riwayatnya sangat jelas disebutkan illatnya, alasannya bahwa ketika matahari terbit dan ketika menjelang terbenamnya adalah waktu-waktu di mana orang-orang kafir, penyembah matahari, penyembah bintang-bintang, sujud saat itu kepada matahari. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza kana fi hadhihi al-azminah من يفعل هذا من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة. Kata beliau rahimahullah, kalau ternyata di zaman-zaman kita sekarang ini ada yang melakukan hal tersebut, maka terlihatlah hakikat dari hikmah syariat melarang salat di waktu-waktu tersebut. Masih ingat apa yang dimaksud dengan yaf'alu mithla hadza? Kata beliau, kalau di zaman kita ada orang-orang yang melakukan seperti itu, siapa dan apa yang dilakukan? Naam. Orang-orang yang masuk Islam tetapi keyakinan terhadap bintang-bintang masih tersisa, atau orang yang masuk Islam dan menganggap kalau meminta pada bintang-bintang dengan berbagai macam upaya ibadah, itu hanya sebab saja untuk mendapatkan dunia. Seperti sebagian mereka hari ini memakai jimat-jimat, memakai mantra-mantra, memakai berbagai macam kesyirikan-kesyirikan di tempat-tempat keramat, alasannya hanya sebab saja. Yang menakdirkan Allah, kami percaya, kami yakin. Ini hanya sebab saja. Dengan kita melakukan tirakat, kita mendapatkan kekuatan gaib. Dengan kita melakukan ini dan itu, kita mendapatkan keinginan kita di dunia. Artinya harapan-harapan dunia. Ternyata, sebagian mereka juga mengatakan yang sama terhadap bintang-bintang. Termasuk di dalamnya matahari. Kalau kita melakukan begini setiap terbit matahari dan setiap terbenam matahari, maka kita akan mendapatkan ini dan itu. Padahal muslimin. Maka kita baca sekarang ucapan Syekhul Islam. Kalau ternyata golongan seperti itu ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga ada yang melakukan hal tersebut terhadap matahari dan bintang-bintang, maka kita tahu sekarang apa hikmahnya. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sholat di waktu terbit matahari. Jangan sholat menjelang terbenam matahari. Khawatir di tengah-tengah kita ada yang meniatkan lain untuk Allah dan juga untuk melaksanakan upacara meminta pada bintang agar diberi ini dan itu. Ini barakallahu fikum tahakkakat hikmatu syari'ah. Terwujudlah hikmah dari syariat ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi fin nahyi an salati fi hadhihi al awqat. Kita tahu hikmah dari ajaran Rasulullah sallam yang melarang untuk salat di waktu-waktu tersebut, saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu-pintu kejelekan. Saya sholat untuk Allah di waktu matahari terbit. Nah, ternyata apa yang saya dapatkan waktu itu terkabul. Jangan-jangan karena kekuatan matahari. Demikian pula ketika saya beribadah, ketika matahari menjelang terbenam, ternyata harapan saya waktu itu terkabul. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut benar. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu-pintu kejelekan, dilarang salat di waktu-waktu tersebut. Wa kana fihi tanbihun ala anna kullama yaf'aluhu al-musyrikuna min al-ibadat wa nahwaha mimma yakunu kufran aw ma'siyatan bin niyyah yanhal mu'minuna an zahirihi. Demikian pula di dalam hadis ini ada peringatan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh musyrikin dari ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan oleh mereka dalam rangka kekafiran, dalam rangka mengerjakannya secara niat, maka orang-orang beriman pun dilarang melakukan hal yang sama walaupun zahirnya. Perhatikan baik-baik kalimat beliau rahimahullah. Setiap apa yang dikerjakan oleh musyrikin, ini musyrikin melakukan hal tertentu. Baik. Melakukan hal tertentu yaitu ibadah yang kufran. Ibadah. Tetapi musyrikin mengerjakannya dengan niat memang pengin berbuat syirik. Sahih? Itu musyrikin. Maka kaum beriman dilarang melakukan hal yang sama walaupun bila niat. Walaupun bila niyah, walaupun tanpa niat. Apa maknanya? Zahirnya, kalau sama dengan yang dikerjakan oleh musyrikin, maka engkau menyerupainya. Loh, saya tapi enggak pakai niat. Niatnya bukan itu, enggak boleh. Apa alasannya? Saddan lidzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Kata beliau rahimahullah, wa in lam yaqsidu bihi qasdal musyrikin, walaupun yang dituju berbeda dengan apa yang dituju oleh musyrikin. Adapun musyrikin sengaja meniatkan kufran bin niyah, tetapi mukminin mengerjakan zahirnya sama, walaupun tujuannya berbeda, niatnya berbeda, tidak boleh. Kamu beribadah kepada Allah di waktu terbit matahari. Mereka beribadah dalam bentuk yang sama, yaitu sujud dan ruku, tetapi untuk matahari. Zahirnya sama, waktunya sama, walaupun niatnya berbeda. Boleh apa enggak boleh? Dilarang. Mengapa? Ada keserupaan. Tetapi kan niatnya berbeda. Walaupun niatnya berbeda, tetapi karena perbuatan kamu dengan mereka sama, dikhawatirkan akan muncul di hatimu sesuatu yang salah dalam keyakinan. Ketika terjadi pengkabulan doa, pengkabulan harapan, kamu mengatakan, ya karena saya doa pada Allah dikabulkan. Kata musyrikin penyembah matahari, karena waktunya sama dengan kami, maka dikabulkan. Karena engkau sujudnya ketika matahari terbit, ketika matahari terbit, itu memang pengaruh dari matahari. Itu bahayanya. Maka pintu itu ditutup. Saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kekhawatiran, jangan beribadah di waktu tersebut. Pernah ingat riwayat yang sahih yang pernah kita bahas di dalam Fathul Majid? Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, inni nadartu an adbaha ibilan bibuana. Ya Rasulullah, aku bernadar ingin menyembelih unta di tempat yang namanya buana. Mungkin kalau kita berkata menyembelih di mana saja boleh. Silakan. Aufi binadzarik. Iya kan? Tetapi Rasulullah SAW tidak begitu. Rasulullah SAW mengatakan hal kana fiha sanaman lil musyrikin. Apakah tempat itu dulunya ada berhala? Padahal sekarang sudah enggak ada. Sekarang sudah enggak ada. Apakah tempat itu dulunya ada berhala di sana? Tidak ada ya Rasulullah. Baik, pertanyaan kedua. Hal kana, apakah dulunya kaum musyrikin mengadakan idan fi au fiha? Apakah dulu kaum musyrikin mengadakan keramaian-keramaian dalam ibadah di sana? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu aufi binadzarik. Kalau begitu silakan kamu tepati nazarmu. Asyahid madza? Asyahid barakallahu fikum, khawatir masih ada sisa keyakinan. Ini namanya buana misalnya. Daerah buana. Ya Rasulullah, bolehkah aku menyembelih di sana? Yang ditanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah pernah ada berhala di sana? Oh, tidak ada ya Rasulullah. Kedua, apakah pernah ada perayaan di sana? Oh, tidak ada ya Rasulullah. Baru Rasulullah menyatakan aufi binadrik. Tepatilah nadarmu. Ditanyakan pernah ada berhala? Ditanyakan pernah ada Eid? Misalnya, misal kalau alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia yang dapat hidayah kepada tauhid seluruhnya, maka tempat keramat tadi juga sudah hilang. Gak ada lagi tempat-tempat keramat-keramatan. Semua tempat sama, gak ada bedanya. Iya kan? Baik, sudah alhamdulillah aman. Tiba-tiba ada orang yang berkata, aku ingin, aku bernazar, ingin menyembelih di tempat gunung Kawah Anu, yang dulunya tempat keramat. Loh, kita muncul pertanyaan, kamu mengapa milih tempat itu? Jangan-jangan kamu masih punya keyakinan kalau kawah itu keramat. Jangan-jangan kamu masih punya keyakinan kalau kawah itu mengabulkan doa atau memberikan harapan. Oh, enggak. Ya jangan di sana dong. Iya kan? Pasti akan ada pertanyaan itu. Kenapa yang dipilih tempat tersebut? Sehingga kalau ada yang bernazar atau bertanya kepadamu sebagai ustaz, sebagai da'i, masya Allah. Ya ustaz, saya bernazar ingin menyembelih hewan kurban untuk saya bagikan kepada kaum muslimin di Gunung Anu di bawah pohon beringin. Apa yang kamu jawab? Saya enggak kenal tempat itu. Apakah itu dulu tempatnya tempat yang dikeramatkan oleh manusia? Oh enggak sih. Apakah dulu pernah ada sembahan-sembahan di sana? Enggak ada. Oh ya silakan aja. Iya kan pertanyaannya ini. Apakah pernah ada berhala? Apakah pernah jadi tempat perkumpulan dan pertemuan ibadah kepada selain Allah? Kalau tidak ada, maka silakan. Tapi kalau ada, akan dilarang. Mengapa dilarang? Padahal dia menyatakan, aku ingin menyembelih hewan kurban. Kok dilarang? Kalau tempatnya pernah ada berhala, jangan-jangan engkau memiliki keyakinan-keyakinan tertentu terhadap berhala tersebut. Kalau itu menjadi tempat id, tempat keramaian kaum musyrikin dulunya, jangan-jangan engkau memiliki sesuatu terhadap itu. Maka saddan lidzari'ah, menutup pintu kejelekan, jangan menyembelih di tempat-tempat tersebut. Kalau tidak ada niat, tidak ada hati, ini kecenderungan sama sekali Ustaz, bagaimana? Kalaupun tidak ada sama sekali, kamu mungkin selamat. Mungkin selamat menyembelih di sana, tidak mengapa. Tapi musyrikin akan berkata, lihat tuh, ahlus sunnah. Lihat tuh yang katanya ahli tauhid, menyembelihnya di tempat yang dulunya ada berhala. Mereka juga membesarkan. Mereka juga mengagungkan. Padahal kamu tidak mengagungkan. Apa namanya itu? Fitnah. Itu namanya fitnah dan kesalahpahaman kepada masyarakat. Kenapa kok menyembelihnya di sana? Ada apa dengan tempat itu? Ini khonibidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti pintu-pintu kejelekan itu banyak. Kalau kita melakukan sesuatu yang sama, dohirnya sama, walaupun niatnya berbeda, di tempat biasa kaum musyrikin melakukannya. Dulu kaum musyrikin menyembelihnya, lemparkan ke gunung tersebut atau ke kawah tersebut. Menyembelihnya, dipersembahkan di bawah pohon tersebut. Kemudian kamu melakukan penyembelihan di situ. Loh, maksud saya untuk muslimin, kenapa pilih tempat itu? Jangan-jangan ada sesuatu di hatimu. Oh, enggak ada apa-apa. Tapi kalau kamu enggak ada apa-apa, muslimin, musyrikin yang masih lemah akan berkata, berarti tempat itu memang memiliki kehebatan. Berarti tempat itu memang memiliki begini dan begitu. Ini barakallahu fikum yang harus ditutup. Wa min hadzal bab annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza kana idza shalla ila 'udin aw 'amudin ja'alahu ila hajibihi al-ayman aw al-aysar wa lam yasmud lahu samdan. Ini penting buat kalian juga. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau salat menghadapi sutrah ud, satu tongkat kecil dijadikan sutrahnya, beliau menjadikannya di jahajibihi al-aiman, dijadikannya di sisi jabinnya yang kanan atau di sisi jabinnya yang kiri. Tidak yasmuduhu samdan, tidak langsung dihadapi kepada tongkat tersebut. Agar jangan tasyabbuh dengan penyembahan berhala. Ini kepalamu, ini namanya jabin, jidat. Ketika sholat menghadapi sutrah, bukan begini. Saya lihat masih banyak yang kalian seperti itu. taruh langsung begitu di depan tiangnya. Bukan. Taruh di sini tongkatnya, jabin sebelah kanan atau jabin sebelah kiri sutrohnya. Mengapa? Padahal kita sama sekali gak punya niat untuk menyembah tongkat ini. Agar jangan tasyabuh dengan mereka yang menyembah tongkat langsung di hadapannya. Tidak. Kalau engkau sujud di sini kepalamu, tiangnya atau tongkatnya di sini atau di sini, bukan di tengah-tengah. Karena kita tidak menyembah tongkat itu, itu hanya sutra saja. Bukankah semuanya baina yadaik? Bukankah semuanya disebut dalam bahasa Arab dengan baina yadaik? Hendaklah falyattakhid baina yadaihi sutra. Hadisnya kan begitu. Letakkanlah di hadapanmu sutra. Emang kalau di sini bukan di hadapan? Emang kalau di sini bukan di hadapan? Emang di hadapan harus di sini? Tidak. Semua yang ada di hadapan kamu, walaupun agak ke kepala ke kirinya kepala atau ke kanannya kepala, itu di hadapanmu tetap. Sehingga tidak melanggar hadis yang menyatakan falyattakhid baina yadaihi sutra. Hendaklah menjadikan di hadapannya sutra. Ini juga di hadapan, ini juga di hadapan, ini juga di hadapan. Tetapi yang ini khawatir menyerupai orang yang menyembah tiang. Kalau ada orang jahil, awam, tidak mengerti, melihat kamu mengambil sesuatu, kemudian taruh, kemudian sujud. Wah, penyembah kotak. Iya kan begitu? Tetapi kalau kamu meletakkannya di sebelah kanan jabinmu, kemudian sholatnya begini, gak akan terkesan seperti itu. Mafhum? Kalau meja, taruh mejanya di sini, kamu sholatnya di sini. Jangan tengah-tengah begini. Supaya apa? Saddan lidzari'ah, untuk menghindari kesalahpahaman, untuk menghindari penyerupaan, untuk menghindari tasyabbuh. Wa lihadza naha 'anil salati ila ma 'ubida min dunillahi fil jumlah. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga melarang salat ila ma'ubida min dunillahi fil jumlah, salat menghadap sesuatu yang disembah selain Allah secara global. Wa in lam yakunil 'abid yaqsidu dhalik, walaupun sang pelaku tidak meniatkannya. Contohnya, saya numpang salat bisa, oh silakan. Begitu kamu bertakbir, di depan kamu ada gambar foto, ya mungkin tokoh keluarganya. Wah, ini tasabuh dengan orang menyembah berhala. Singkirkan dulu. Itu yang dimaksud dalam ucapan beliau rahimahullah, salat kepada yang biasa disembah oleh mereka selain Allah Ta'ala. Misalnya ada patung di situ. Ini patung apa? Itu hiasan aja, kata tuan rumahnya. Itu cuma hiasan. Tapi kalau kamu salat menghadap patung tersebut, tasyabbuh. Singkirkan. Singkirkan dulu, saya mau sholat. Dinasehati untuk dihancurkan patung tersebut. Karena dilarang, haram, walaupun sebagai hiasan. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah sholat menghadapnya. Saya mau sholat, kebetulan patungnya di situ, ya singkirkan. Jangan tasyabbuh. Wa in lam yaqsid, walaupun tidak menuju atau tidak meniatkan untuk menyembah benda tersebut. Wa in lam yaqsidu sajid dzalika, walaupun yang sujud tadi tidak meniatkan menyembah benda tersebut. Limadza? Lima fihi min musyabahati sujud li ghairillah, karena padanya ada keserupaan dengan sujud pada selain Allah Subhanahu wa taala. Fambur kaifa qata'at asy-syari'ah al-musyabah. Lihatlah bagaimana syariat ini memutus segala macam bentuk-bentuk penyerupaan. Fil jihati wa fil awqad, di dalam arah-arah dan di dalam waktu-waktu, semuanya tidak boleh ada tasyabbuh.
Dalam masalah waktu tadi, waktu terbit matahari, waktu menjelang terbenamnya matahari dilarang. Sampai matahari benar-benar tenggelam dan itu waktu maghrib. Itu masalah waktu. Masalah jihad, masalah arah tadi. Jangan taruh di tengah, taruh di arah jabinmu sebelah kanan atau jabinmu sebelah kiri, jidatmu sebelah kanan atau jidatmu sebelah kiri. Demikian pula ketika di depan ada gambar atau patung atau yang lainnya, karena itu di rumah orang lain misalnya, atau di tempat orang awam, atau di tempat orang-orang yang tidak mengerti, kemudian ada seperti itu, singkirkan dulu. Kadzalika la yusalli ila ma yusalluna lahu. Demikian pula tidak salat ke arah yang biasa mereka mengarah kepadanya. Bal hadza ashadda fasadan, bahkan yang demikian lebih dahsyat lagi kerusakannya. Mengapa? Fa innal qiblata syari'atun minasyara'i', karena kiblat itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad takhtalif bi ikhtilafi syara'il anbiya, kadang berbeda antara syariat yang satu dengan syariat yang lain dari syariat-syariat para nabi. Amma sujud, adapun sujud kepada selain Allah dan beribadah menghadapnya, fa huwa muharram fi ad-din alladhi ittafaqat alaihi Rasulullah. Kalau masalah kiblat mungkin berbeda antara nabi dengan nabi yang lainnya. Sahih? Nabi sebelum nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mengarah kemana solatnya? Baitul Maqdis. Kemudian di awal-awal Rasulullah SAW salat, menghadapnya masih ke Baitul Maqdis. Sampai turun ayat, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Arahkan wajah kalian ke arah masjidil haram. Berarti antara nabi dengan nabi, kiblat masih berbeda. Tetapi kalau arah sujud tidak berbeda antara seluruh para anbiya. Disebutkan di sini, fa huwa muharramun fid dini alladhi ittafaqat alaihi Rasulullah. Diharamkan dengan sepakat oleh para rasul-rasul Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Kata Allah, tanyalah silahkan kepada siapa-siapa yang kami utus sebelum engkau dari rasul-rasul kami, apakah kami menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang disembah? Apakah kami, kata Allah, menjadikan sesuatu selain Allah boleh disembah? Tidak. Menyembah gelas, menyembah ini, seluruhnya enggak boleh. Maka jangan kamu sholat menghadap langsung. Yasmud ilaiha. Wa aydan an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a rajulan yattaki ala yadihi al-yusra wa huwa qa'idun fi shalah. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau melihat seseorang yattaki ala yadihi al-yusra, bersandar dengan tangan kirinya dalam keadaan dia duduk, tangan kirinya begini, bersandar dengan tangan kirinya. Qala, dikatakan, hadza la tajlis hakadha fa inna hakadha yajlis alladhina yu'adzabun. Jangan duduk seperti itu. Itu adalah duduknya orang yang sedang diazab. Wa fi riwayah, di dalam riwayat, tilka salatul maghdubi alaihim, itu salatnya orang yang dimurkai. Ini ketika salat duduknya begitu. Menyandarkan dirinya dengan tangan kiri ke belakang. Jangan engkau duduk seperti itu, karena itu duduknya orang yang diazab. Dalam riwayat disebutkan sesungguhnya itu adalah salatnya orang-orang yang dimurkahi, ini Yahudi. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yajlis ar-rajul fi salati wa huwa mu'tamidun ala yadihi. Rasulullah SAW melarang untuk seseorang duduk dalam salat dengan bersandar pada tangannya. Rawa hadza kullu Abu Dawud. Diriwayatkan demikian semuanya oleh Abu Dawud. Fa fi hadzal hadis. Maka di dalam hadis ini an-nahyu an hadhil jalsah. Di dalam hadis ini ada larangan untuk duduk seperti itu. Apa ilatnya? Apa alasannya? Mu'allilan bi anna jalsatul mu'adzabin, dengan alasan itu adalah duduknya orang-orang yang diazab, disiksa. Wa hadhihi al-mubalagha fi mujanabati hajjihim, dan ini adalah mubalagha agar kita jangan menyerupai mereka, orang yang diazab. Dalam riwayat siapa mereka? Yahudi. Ikhwani bin a'azakumullah. Saya pertama mengira bahwa maksud duduk tersebut yang bertelekan tangannya adalah duduknya orang yang sedang diazab. Orang yang sedang diazab duduknya begitu. Saya kira begitu. Tetapi yang dimaksud itu duduknya Yahudi. Duduknya Ahlul Kitab. Duduknya Al-Maghdubi Alayhim. Orang yang dimurkai. Yaitu Yahudi. Orang yang bakal diazab nantinya Yaumul Qiyamah. Yaitu Yahudi. Duduknya mereka orang-orang yang diazab. Yaitu orang-orang Yahudi. Itu seperti itu. Ini mubalaghah. Disebut dengan tinggi supaya kalian berhati-hati dari perbuatan tersebut. Kalau saja kalimatnya jangan engkau duduk seperti itu, duduknya Yahudi, itu cukup melarang. Tetapi Nabi langsung mensifati itu duduknya al-maghdub, golongan yang dimurkai, al-maghdubi alaihim. Lebih dahsyat lagi, lebih tinggi lagi, lebih mubalaghah lagi. Jangan duduk seperti duduknya orang-orang yang akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian ingin diazab seperti mereka? Itu duduknya mereka. Yahudi yang dimurkai, yang akan diazab. Itu mubalaghatan fi dhalik. Wa aydan. Faqad rawal Bukhari. An Masruq. An Aisyah. Annaha kanat takrah. أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. Juga di dalam riwayat Bukhari dengan nomor hadis 3458 dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan sesungguhnya beliau tidak suka untuk seorang yang sholat meletakkan tangannya di khasirahnya. Khasirah itu di atas pinggang sini. Atau di pinggang. Di atas tulang pinggang, di atasnya. Kalau orang sini bilang kempongan ya. Apa namanya ini? Dan biasanya di sini bilang menteng-teng. Nah, mungkin. Ya. Itu khasirah namanya. Dilarang sholat meletakkan tangannya di pinggangnya. Apa alasannya? Wa taqul, kata Aisyah, innal yahud taf'aluh. Sesungguhnya Yahudi melakukan yang demikian. Ikhwan ibn a'azakullah, lihat hadis-hadis ini semuanya melarang kita untuk menyerupai Yahudi. Letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, di atas dada. Itu yang warid dalam sekian banyak hadis. Jangan diletakkan di pinggang.
sholat kepada Allah kok kurang ajar. Allahu Akbar. Barakallahu fikum.
Wa rawahu aydan min hadis Abi Hurairah qala naha 'anil khasri fis salah. Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang al-khasr fis salah. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Apa itu al-khasr fis salah? Di dalam lafaz lain, naha an yusalli ar-rajul mukhtasira. Melarang seseorang salat dalam keadaan mukhtasira. Qala wa qala Hisham wa Abu Hilal an Ibn Sirin an Abi Hurairah nahan Nabi SAW hakadha. Apa mukhtasira? Dan apa salat mukhtasiran? Salat atau dilarang al-khasr, meletakkan tangan fi khasiratihi, di pinggangnya. Tapi bagaimana kalau meletakkan tangannya di atas tangan kirinya, di pinggangnya? Hah? Ya sama. Gak boleh. Kalau yang begini mah saya gak pernah lihat Ustaz. Tapi yang begini ada. Allah. Pindahkan ke sini. Punya alasan mereka. Alasan pertama, tangan kanan dulu. Semua harus kanan dulu. Maka ketika meletakkan juga tangan kanan dulu, baru kemudian dibalik. Nah, begitu. Ini supaya kanan lebih dulu. Allah. Kemudian geser ke khosiratihi. Mengapa? Kata mereka, ada riwayat Rasulullah SAW itu memegang sarung gagang pedangnya di sebelah kanannya. Begini. Bagaimana dengan sekian puluh hadis yang sahih yang menyatakan tangan kanan di atas tangan kirinya ala sadr? Sekian banyak hadis, sekian puluh hadis dan sekian aqwal al ulama yang mengajarkan untuk meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Ikhwan ibn a'azakumullah. An Ziyad ibn Sabih qala sallaitu ila janb ibn Umar fawada'at yadayya al-khasirati, kemudian aku letakkan dua tanganku di pinggangku. Falamma salla, setelah selesai salat, qala hadha sulbu fi salah, itu adalah sulb dalam salah. Wa kana Rasulullah SAW yanha anhu, maka Rasulullah SAW melarangnya. Jadi ceritakan sendiri oleh sahabat yang menyatakan Ziyadah Az-Ziyad Ibn Sabih, aku salat di sebelah Ibn Umar, ditegur oleh Ibn Umar. Kata Ibn Umar, itu sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa aydan, jadi kedua-duanya taruh di pinggang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin bukan riwayat saja, katanya ada riwayat yang dhaif dan sebagainya. Bukan, tapi kebiasaan mereka. Mengapa? Mereka waktu itu semua membawa pedang, sehingga ketika salat mereka selalu siaga, dan itu kebiasaan mereka.
Cepat kalau ada apa-apa. Hah?
Itu kebiasaan mereka karena mereka biasa bermain pedang. Barakallahu fikum. Itu dilarang. Tidak boleh. Tetap harus letakkan tangan di atas tangan kiri di atas dada. Walaupun niatnya sudah kita ketahui, niatnya bukan apa-apa, bukan ingin menyerupai Yahudi, bukan ingin menyerupai orang yang dimurkai atau orang yang diadab, tetapi Nabi tetap melarangnya, jangan, karena itu tasyabbuh, menyerupai mereka. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Wa aydan an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah sakit, maka kami salat di belakang beliau dalam keadaan beliau duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nas takbirahu, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada manusia, menyambung takbir. Dan Rasulullah SAW yang sakit dalam keadaan duduk lemah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, takbir tapi perlahan. Maka Abu Bakar yang menyambungnya, Allahu Akbar, kedengaran ke belakang. Faltafata ilaina Qur'anan fara'ana qiyaman. Maka Nabi pun menengok, melihat di belakang semua berdiri. Rasulullah SAW mengimami duduk. Fasyara ilaina faqa'adna. Maka beliau mengisyaratkan kepada kami dengan tangannya agar kami duduk. Mengisyaratkan dengan tangannya agar kami duduk. Allah alam seperti apa. Bisa begini misalnya. Duduk, duduk. Itu isyarat dengan tangan. Bergerak apa enggak bergerak? Hah? Kalau enggak bergerak, enggak bakal ngerti. Tentunya dengan bergerak. Kalau tidak, bergerak apa enggak bergerak? Baik, kita lanjutkan. Faqa'adna, maka kami pun duduk. Fasallaina bisalatihi qu'udan, maka kami pun salat mengikuti beliau, kami dalam keadaan duduk seperti beliau, padahal tidak ada yang sakit. Falamma sallama, setelah salam, qala, beliau bersabda, in kittum anifan taf'aluna fi'la farisin warrum. Kalian hampir-hampir menyerupai kaum Persia dan kaum Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud, berdiri di hadapan raja-raja mereka sedangkan raja-raja mereka dalam keadaan duduk. Fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Iqtammu bi a'immatikum, ikutilah imam-imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyaman, kalau imam kalian salat dalam keadaan berdiri, salatlah dalam keadaan berdiri. Wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan, kalau dia salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian semua dalam keadaan duduk. Rawahu Muslim wa Abu Daud dari hadis Al-Lais an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Aina syahid? Asyahid, in kittum anifan, hampir-hampir kalian tadi menyerupai Romawi dan Persia. Siapa Romawi? Kufar dari kalangan Nasrani. Siapa Persia? Kufar dari kalangan Majusi. Hampir-hampir kalian mengikuti mereka, kaum Persia dan Romawi. Mereka berdiri dalam keadaan raja-rajanya duduk. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud wa ghairuh dari hadis Al-A'mash dari Abi Sufyan, Talhah ibn Nafi' al-Qurashi dari Jabir, qala raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam farasan bil Madinah. Diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Jabir juga bahwa Rasulullah SAW menaiki kudanya di Madinah. Fasara'ahu 'ala jadmin nakhlah. Kemudian beliau ikatkan di tiang pokok pohon kurma. Fanfakkat qadamuhu, dan beliau terjatuh. Fa'atainahu na'uduhu, maka kami datang menengoknya. Fawajadnahu fi mashrabatin li Aisyah, kami mendapatkan beliau dalam keadaan di tempat minumnya Aisyah. Yusabbih jalisan, bertasbih dalam keadaan duduk. Qala faqumna khalfahu, maka kami pun berdiri di belakangnya. Fasakata anna, maka beliau diam dari kami, mengacuhkan kami. Tsumma atainahu marratan ukhra, na'udhu, kami datangi lagi menengok beliau. Fasallal maktubah jalisan, beliau salat wajib duduk dan kami pun berdiri di belakangnya. Fa asyara ilaina faqa'adna, diisyaratkan dengan tangan beliau agar kami duduk. Qala falamma qada shalah, ketika kami menyelesaikan salat, qal, beliau bersabda, in sal ida sallal imamu jalisan fa sallu julusan, kalau imamnya salat duduk, kalian pun salat duduk. Wa idza shalla al-imamu qa'iman, kalau imamnya salat berdiri, maka salatlah dalam keadaan berdiri. Wa la taf'alu kama yaf'alu ahla farisin bi'udhama'iha, jangan kalian melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Persia, penduduk Persia, orang-orang Persia terhadap orang-orang besar mereka. Wa adhunnu fi ghairi riwayatin Abi Dawud, tidak hanya dalam riwayat Abu Dawud saja disebutkan kalimat lain, wala tu'azzimuni kama yu'azzimul a'ajim ba'daha ba'dan, jangan kalian agungkan aku seperti orang-orang asing mengagungkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Jadi jangan mengagungkan Rasulullah SAW seperti pengagungan orang-orang asing Romawi dan Persia. Mereka begitu cara mengagungkannya. Tokoh-tokohnya duduk, yang lainnya berdiri semua. Tokoh-tokohnya di bawah naungan, masya Allah, yang lainnya berdiri panas-panasan. Ta'ziman, mengagungkan tokoh-tokoh tersebut. Nabi tidak mau begitu kan. Jangan kalian agungkan aku seperti orang-orang asing mengagungkan tokoh-tokohnya. Kalau imamnya duduk, duduk kalian semua. Kalau imamnya berdiri, berdiri kalian semua. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Dan ini berarti juga larangan untuk tasyabbuh walaupun dalam masalah berdiri dan duduk. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.